ጎዲና ወለገሊጣ አናሊያ ከጉልሶ መነሲቡ በጊቴ ሰጥ ነሞን ለማጂ ፈመኒ ካንሞ ሲደመኒ ጅሩ ጀቹዳን ማቲፍ ጅራቶን ነቢ ተኮ ዱበተኒ ጅሩ ነሞን ከነጂ ፈመኒ ሲደመን ወራነ ብሪሱማ ኦሮሞ ሲደቴ ሶቾ ደግርቱኛች ስቱቲን ጀቹን አከታይዳ ከንሳን ዱበተን ነሞን ያደሳኒ ቪኦኤ አፋን ኦሮሞ ቲፍ ኬነን ቡልቻን አና መነሲቡ ነሞን ቀበሙ ዱበተኒ ኤጋሩም ሰፉደተኒ ቦደኒ ከሙጀረኒ ጅሩ ቡልቺቶን አናለ ጉልሶ በጊ ሞ ኮሚቴ አተላልቺቴ አከ ኦዴፈኖን ቀምሊዱበተን እትጋፈተማ ዋጅረነ ገኛ ጎዲና ወለገሊጣ ገመሳኒቲን ዮጋባሳን ቪኦኤ ቃማን ሳምብረዴ መመሌ ቢልቢላን ኮሚቴያቱ ከሚፊዩ ከንዴሪን ከኒነ ተውትዱበተን ናኮር መርካቱ ገባስ
ጎዲና ወለገሊጣ አናጉልሶ ገንደጨንዲያይ ካት ዋንቱር መንደርቤ አዶሌሰድ ዲሚሽን ተረኩመለዋ ፍርቶ ካከለኮስ ኢትዮጵያ ተይዘረን ሰዋያ ዶነኪ እንዲያቀቡ በቃንኮ አከን ጨቀፈም ነምጀረን ዋን ኦቦሊኒሳ ገበዮ ረት ተይዘረን አክስቴሽን ይጅሩ
ሰላም ቦደ ቃምኒ ከቄን ቃም ፖሊሲ ጥየት ይጅራ
ቃም ፖሊሲ ጥየት ይንሩ አደጃ ፈዩጋ ባደና ቺኒዩ ቺንሲዳ ባለ ዮበር ባዴ በፈሳኒ ለሚላ ባቡር ደግና ጃሰሪ ወላዲ ለቄ በከላካ ትጋራማ ሰኒጋ ባደና ፍሮታየረ አቹማን ከሲ ቦደ ፍሮታኒ ለፈተዋላ ዩሪ ገና ቡለናማ ከፈታኝ ቺገቲ አዋላ
ማሊስ ወኪ ተዋለን ዲ
ጅራና አማ ነማ ልቡ መነሰ ከሰ ጅሩንዱ ማለካኔ ከራፕሽ ምክረ ባለሚና እስነራ ረደናን በከታ ትኛሪና ናና መኩረኒ ከን ጃለኒት አዋለኔ ዲብያኒ
ኩኑ ቃማሊ ፍረን ውደንዳ
ከሚን ናደ ዩ ናወራነ ረገን ተገባ ከውቀበ ወረብ ትነሳ ፖሊሲ ወረሚያ አከሰ ጉንጅረሚ እዱታትኑ ዲቡ ከባከና እስቲ ተገባ ዘከሎ ቢኑ ዘረጁ
አቲ ወራው ቡለኒሳ ደመይሳኒን ዋይዶ አባወራይሳኒ ከንደጋን ኤልገቱሬ ተውሂሙን ቴንኩን ማሊፈከሙ ደስ ዮቤ ከንጋፈ ዴንቱሬ
አኖ ሱቂ ባዴኔ አንቱማተከሰል
ሱቂ ማሎጂቹ ለከንሳን
ኤክቴሱር ሞጂቲ ሪቮሌቶ ተቸንዲያሩዶ አኪሲ ያገኒያ ደታ ማሎጂታኒ እናቱ ወጊራ ገነኒ ስለደመለ ኮቲያላሪ እናይቱ አጥን ገለገለ ከምንያት ገለገለ ከምንያት ገለገለ እናቱ ተቆስ
ማይኒ ግዱ ሳንቱን
ደግሞ
ያው
ታንከ
ከደማ
ግዲዋን ተቆዩን
ዲሩ ዶና ዲያ ገላሮ ካሴ ነው ኤው ከነትሩካሴ አናን በቆኖሬ ባውራ ገኛኖ እኔ ሶይ ተከስተ ኢና ተናይ ኒያ ጌማ ቆይ ነው ቆጨቱ አዳንከ ነው ባዳከ ነው ኤኞ ከቴ ስነቲ ማኒሩ ካው ወቱ ማይ ደደይ ወራ ማይኑ ጂንሳኒ ባውራ ኪሰ ኖ ሞኮ ካሴ ባዳ ዲንጉራ ዋር ጌተ ነው ዋን ገንደ ጨናይ ካት ተይ ጀሙ ፊ ኮሚ ደርግ ጎትኒ ተራማጅሩ ዘዱም ካው ኩልኩሌ ፈቹ ዳፍ ገረ ቡልቻን ቻ ኦቦ መኮንኒቲል ብሌንትሬ
ኮሚያ ሲረት ኢንብላን ኢሮዴቪናፍ ኪነን አከስረን
ኩያሜ ከርገዳማን
ያለ ደማ
Saalu Ayyaana Bulchaa Aanaa Mana Sibuutiin deebii kennaniin akkas jedhan.
Jechuun namoonni rakkoo siyaasaa qaban rakkoo nageenyaa keessatti rakkoo raawwachaa turan namoonni tolfaman jiran jiru.
Namoonni meeqa ta'u?
Namoonni ofii isaanii gara nagaatti deebi'u waamicha abbootii gadaa waamicha sadarkaa aanaatti qaamni nageenya taasiseetiin namoonni 17 jiru. Carraan namoota kanaa mootummaan haaromsa laatee fi kaayyoo dogoggoraa badii balleessa sanatti itti gaabbanii har'a immoo karaa nagaatti deebinee karaa nagaa gara nagaatti deebinee misooma keessatti karaa isaanii hirmaachuu danda'aniitiin mootummaan leenjisee isaaniin akkuma karaan duraa warra isaanii hawaasatti kan bakku kan misoomatti deebisuu malee rakkoo biraa irra gahuun shakkiin jiranidha.
Haa ta'u erga akkas ta'e maaliif maatii hojii wal arguu dhabkamarree maaliif yeroo hanga kanaa tursiifamarree leenjii yookaan haaromsi jedhame kun maaliif dafee adeemsa keessan galle yookaan hin jalqabamne?
Maatii keenya arguu harkamne kan jiru kun bu'uurumaaf sababu namni maaliif agarru kan jiru yeroo amma jiru kana keessatti koo namni shakkamaan isaa ta'u yakkaan isa badii balleessa isaa ta'u namni maatiin irraati harkamee sun mul'atiin osoo hin dubbisiin ta'een kun ta'ii duraanii kanaan dura. Waggoota deemsa duraan ture keessatti yeroo ammaa kana keessa turee bu'uuraan dhugaan ittiin jechuu barbaada.
Tarii amma maatiidhaanii ijoolleen keessa waraana bilisummaa Oromoo keessa jirtu jedhanii kan reebanii jiru jedhan. Waraana bilisummaa Oromoo keessa ijoolleen isaanii waan jiraniif abbaa yookaan haadha fuutanii haalli ittiin of bira tursiistan yookaan gaafattan jira.
Soba kun oduma karaan dura oofan oofu malee soba kun namni nama reebes hin jiru namni miidhaa karaa kamiin iyyuu haa ta'u misaas haa ta'u intalli isaas haa ta'u namni badii keessa jiraachuu danda'a. Maatiin akka inni isaa yookaan intala isaa dhiyeessuuf waamicha yeroo adda addaa mootummaanis nus akka qaama gaggeessaa tokkotti waamicha gochaa jirra.
Waamicha sana hordofee isaan isin bira turan carraatti hin gootan jira.
Duraan turaniiru namoota of bira tursina jira namoota bira tursina immoo waamanii ijoollee isaanii galchanii deebi'anii ofii isaanii suqilan. Kan biraan immoo ijoolleen keenya nu galuu diddee qabaa unis hin bira turra sin bira turree booddee immoo kun hojjetannee jirra koottaa nu galaa jennee ijoollee keenya galfannaa jechuutiin tooftaa kanallee fayyadamanii maatiin ijoollee isaanii galchanii duraan ture.
Sadi kan hin galchine kan isin bira jiran jiru amma.
Amma kan qulqulleeffanne kan qulqulleessa jira yoo ta'e ilaalaan danda'a.
Bulchaa naannichaa kanaa jedhan malee namni maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan kan biraas aanaa makana bakka garaa garaatti namootni ijoolleen isaanii waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru jedhamanii jiran hidhamaa fi dhalamaa jiru jechuun kan isaan dubbatan.
Dinagdee nama jedhamee bakka gahee gamaa biyya tola tokkoffaa qabanii amma ammaatti achuma galdee kana irratti illee hidhaman jaarama. Sorannoon tokko illee hin jirre meeshaa gadiyeetti kanalee ta'uun kennee jiru.
Obbo Biraatuu maal godhaniiti kan qabaman?
Meeshaa isaaniitu qabsoo keessa jira. Adumaan isa meeshaa kee dhiyeessuu qabdaa mucaan kee dhiyaate malee mana isaa dhiibbaa jiranii amma ammaatti illee dararamaa jiru.
Mucaan isaanii dhuguma haala isaan jedhan keessa jira?
Achumaan immoo gandamee fi ilaala fardaasoo jedhamu namoota sadii isaatiin obbo Tasfaa Biiraa jedhamu obbo Hordofaa Kajeeraa nama jedhamanii fi obbo Saamirii Kajeeraa nama jedhaman isaanis ijoollee qabatee qabsoome keessa jiru ijoollee keessa nama geessisanitti ta'uun keessa hin jiru jedhanii gaafa
ammayyisatti argamu isaan.
Kaambii aanaa mana.
Ijoolleen isaanii akkuma jedhame haala isaan jedhan keessa jiru.
Komiiwwan ajjechaa fidhaa aanolee godinichaa garaagaraa dhufan irratti itti gaafatamaan waajjira nageenyaa godinichaa obbo Abiyyuu Biratuu yoon qaamaan gara Wallagga lixaa gimbii dhaqe malee bilbilaan dhimma kana irratti deebinaaf kennuudhaaf akka fedhii hin qabne kan isaan natti himan. Yaaliin hooggantoota naannoo argachuuf taasise hin milkoofne yoo milkaa'e qabadhee kanan deebi'u ta'a. VOA Nagor Malika Amburra.